Žēlas tīrjums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs, Dievs, svētī mums šo pārdomu brīdi. Svētī mums šo ciešanu un gavēņu laiku. Atļauj mums no sevis notīrīt pasaulīgo un skaidrāk sadzirdēt Tavu balsi šajā laikā un tuvoties lieldienu priekam, atjaunotiem un atsvabinātiem. To mēs Jēzus vārdā lūdzamies. Amen. Man liekam, jums vispirms jāatvainojas. Es, tāpat kā puse Latvijas, esmu šausmīgā paaugstējusies, tā ka, ja es pa vidu sāku šķaudīt un klepot, tad tas ir vienkārši normāli, bet es tā saprotu, ka daudz arī draudzes locekļi tādi paši ir, tā kā varbūt, ka viens otru šajā brīdī piecietīsim. Es sasveicinoties ar cilvēkiem parasti tagad saku, nu, izmainīsimies ar baciņiem, jo apmēram tāds tas mūsu stāvoklis šobrīd laikam ir. Pirmo reizi, lasot vai klausoties mūsu šīs dienas vecās derības tekstu, varētu likties, ka te mums tiešām notiek kaut kas ļoti, ļoti savāds. Ja jūs atcerieties to tekstu, tur bija tā, kā Ābramam ir saruna Dievu, kur Dievs viņam sola, ka viņam būs pēcnācēji, ka viņš arī iemantos Izraela zemi, ka tā ir tiešām viņam apsolītā zeme. Bet tad notiek šis ļoti, ļoti īpatnais rituāls, kas it kā to apstiprina. Jo ir tā, ka Ābrams tā īsti nevar Dievam noticēt, ka viss notiks tā, kā ir solīts, ka viņš, kas ir jau gal galā vecumdienās, kopā ar savu gandrīz tikpat gados veco sievu, Sārai, varētu tiešām dzemdināt bērnus. Viņš vienkārši nespēj tam noticēt, ka viņam būs tikpat daudz pēcnācēja, kā ir zvaigznes debesīs. Bet Dievs to tiešām viņam sola. Un ne tikai sola, bet slēdz ar viņu tādu ļoti svētu un vienkārši nelaužāmu derību. Un tieši šo derību arī apstiprina īpatnais rituāls, par ko šodien dzirdējām. Un kas varbūt jums liksies tikpat mistisks, kā man likās pirmo reizi par to lasot. Jūs atcerieties, ka ir tā, ka Ābramam liek ņemt trīsgadīgu teli, trīsgadīgu kazu, trīsgadīgu aunu, dūju un balodi. Un tad ir teikts, tad viņš lopas pārgriež uz pusēm un it kā tās abas puses noliek pretī viens otram, putns gan viņš nepārdala. Un tad viņš noliek un ir jāatgaiņies no maitas putniem, kas nāk un mēģina tikt pie gaļas klāt, kas, protams, viņiem ir potenciāla barība. Pēc tam Ābrams ieslīgs tādā kā miegā, tādā kā murgā. Katrā ziņā ir teikts, ka viņu apņem dziļa tumsa un šaušals. Maitas putni, tumsa. Es domāju, visticamāk, tas liecina daļēji arī par Ābrama garastāvokli, par šaubām un par depresiju, kas viņi ir nomākuši, domājot par nākotni, un par to, ka viņam nav pēčteču, ka viņam būs viss viņa mantojums, viņa nams jānodod viņa namā dzimušajam vergam. Varbūt arī ir tā, ka viņš vienkārši bīstas Dieva un apzinās, cik tajā brīdī ļoti tuvu viņam ir dzīvais Dievs, un ar to viņam veidojas tā dīva un šaušalas. Bet kungs viņu vēlreiz uzrunā un apsola, ka stāvēs klāt Izraela tautai, kā grūtos laikos trimdā, tā arī atgriežoties mājā. Saule noriet, tumsa kļūst vēl dziļāk, vēl baisāk. Bet tad parādās gaisma, un mums domāt, ka tas ir pats Dievs, kas parādās, kā tas bieži ir, ka Dievs parādās kā gaisma vai liesma, kā viņš degošajā krūmā mūzuma parādās un tā. Un šī gaisma lodā starp uz pusēm dalītajiem gaļas gabaliem. Ko tas var nozīmēt? Tas izklausās kaut kas tik mistisks un dīvains, vai ne? Bet izskaidrojumu mēs atradīsim praviešu Jeremijas grāmatā 34. nodaļā, kur arī tiek aprakstītas līdzīgas derības. Un tur stāv rakstīts tā: tos vīrus, kas pārkāpa manu derību un neturēja tās derības vārdus, ko tie noslēdz manā priekšā, es padarīšu kā to jēru, ko tie pārcirta un izgāja cauri tā pusēm. Visi, kas gāja cauri tā pusēm, es atdošu viņu ienaidnieku rokā un to rokā, kuri kāro pēc viņu dzīvības, un viņu līķi būs pa rījumo debes putniem un zemes zvēriem. Tātad šis ļoti dīvainais rituāls apstiprina un nostiprina šo derību, jo iet cauri upuru abām pusēm nozīmē to, ka ja kāds pārkāpj vai lauž šo derību, šo līgumu, viņu gaida nāve, kluži vienkārši. Un tas, ka viņu pašu pārdal uz pusēm un ka viņš kļūst par barību maicputniem. Nu, tas ir tā diezgan nopietni. Teiksim, ja mums liktu pie katra līguma iziet savu šādam rituālam, diez vai mums gribētos kādreiz tādu līgumu pārkāpt. Interesanti tas, ka senā rituāla pēc vēl saglabājās ne tikai ebreju valodā, bet pat arī angļu valodā. Man nekas, ka latviešu valoda nav tieši ekvivalenta. Jo vienoties derībā ebrejiski ir karat brith, kas burtiski nozīmē griest derību. Un tas atspoguļo šo griešanas procesu. Un angļu valodā mēs arī bieži lietojam tādu izteicienu cut a deal, griezt līgumu vai griezt kaut kādu vienošanos. Un tas viss ceļās no šīs 3000 gadus vecās domas un vecā rituāla. Nu, tas viss ir ļoti interesanti un bišķi šaušanīgi, bet ko tas mums šodien māca, ka mēs tādas rituālas vairs nepiekopjam? Es domāju, pirmkārt, tas māca mums to, ka kādreiz Bībeles vārdi un Bībelē aprakstītie notikumi ir apveltīti ar apslēptām nozīmēm un domām. Kādreiz tam, kas mums varbūt liekas ļoti svešs un pat varbūt pretīgs daļēji, ir dziļa nozīme. Bet mūs no tā rakstītā šķir 3000 gadi. Un ne tikai tas, bet arī kultūras un valodas atšķirības, vēstures atšķirības, tam ir grūti izprast vienkārši to, kas ir rakstīts. Mums bišķi dziļāk jārokas. Otrkārt, un varbūt pat svarīgāk, otrais iemesls, es domāju, tas, ka tas bija, te ir runa par rituālu, teiksim, kas notiek starp Ābramu un Dievu. Un parasti, kā mēs lasījām arī tajā Jeremijas tekstā, abas puses derības slēgšanā izgāja cauri šai šķirbai starp nokauto lopu pusēm. Jo, protams, jebkurā solījumā vai līgumā vai zvērastā, kas ir jāievēro gan, teiksim, laulībās, kur gan līga, gan līgavainas solās viens otram, ir divas puses. Un abām pusēm ir jāsolas, un abām pusēm ir jābūt padotām zvērastam. Bet šajā reizē, atcerieties, tā bija gaisma, kas lodāja starp šiem gaļas gabaliem. Tātad tas ir tikai Dievs, kas iziet cauri šim zvērast procesam. Viņš neprast to, ka Ābrams iet viņam līdz. Tas ir Dievs, kas svēti sola zverē, ka viņš šo solījumu nelauzīs. Jo tas ir tas, ko šis skats, kas ir tik svešs mūsu ausīm un mūsu iedoma acīm, ka Dievs ar savu lodošanu starp lopiņu pārdalītajām pusēm apstiprina to, ka viņa solījums Ābramam un viņa neskaitajiem pēctečiem ir svēts, nelaužams solījums. Un ņemot to vērā, padomāsim mazliet par šodienas evaņģēlija lasījumu. Mēs šeit sastopam Jēzu ar mācekļiem, un viņi ir jau ceļā uz Jeruzālēmi, ejot pretī tumsai, ienaidniekiem un krusta nāvēji. Jau Lūkas evaņģēlija 9. nodaļā un 51. pantā mēs lasām tā, kad sāk piepildīties laiks tikt Jēzum uzņemtam debesīs, viņš droši vērsa savu vaigu uz Jeruzālēmi, lai dotos turp. Un arī tas bija svēts un nelaužams solījums. Jēzus bija nācis pasaulē, lai mūs glābtu. un no tā viņš nevarēja atkāpties. Tas bija svēts un nelaužams solījums. Vispār tas būtu bijis neiedomājami Jēzum atgriezties atpakaļ un vairs nedoties uz Jeruzālemi, jo tas ir tik pat drošs solījums, kā tas, kas tika toreiz Ābrahamam dots. Jo tas ir Dieva solījums mums, ka viņš mūs neatstās, ka viņš glābs mūs no grēkiem, ka viņš glābs mūs no mūžīgās nāves. Un ja reiz dot šis solījums, un ja reiz Jēzus ir pagriezies un vērst savu seju uz Jeruzālemi, tad vairs atpakaļ ceļa nav. Un tur nelīdz nedz Heroda draudi, nedz farizēja makinācijas un baumošana. Jēzus skaidri apzinājies, ka viņš iet uz nāvi, turpina savu ceļu. Cik aizkustinoši arī ir šodienas evaņģēlija 34. pants. Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nonāvē praviešus un nomētā akmeņiem tos, kas tevis pie tevis ir sūtīti. Cik bieži es esmu gribējis sapulcināt tavus bērnus, kā putns pulciena mazuļus zem saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Šajā pantā mēs varam izjust Jēzus sāpes, viņa vilšanos, viņa vēlēšanos tiešām tā mātišķi gādāt visiem, paņemt zem saviem spārniem un pasargāt. Viņš zina, ka tas nepiepildīsies, viņš zina, ka viņš iet uz Jeruzālemi un ka viņi tur nokaus. Un tomēr, viņš negriežas atpakaļ, bet viņš iet uz Jeruzālemi. Un lielais pestīšanas solījums tiek izpildīts. Tajā ciešanu vai gavēņu laikā mēs esam aicināti ieskatīties sevī, būt reāliem pa savām vājībām, pa saviem grēkiem. Jo tie, kā mēs dziedējam pēdējā dziesmā, tie, kas padarīja nepieciešam Jēzus krusta nāvi. Problēma kādreiz ir tāda, ka mēs saredzam to, kas mūsos tiešām ir, un uz ko mēs esam spējīgi. Mēs pēkšņi saprotam, cik daudz ļaunuma un cik daudz grēka ir mūsos. Mums var arī vienkārši bezspēcīgi nolaisties rokas un palikt tādu sajūtu dvēselē, ka mēs nu tiešām vairs neesam glābjami, ka mēs nu reiz esam tik ļauni un tik neatgrieziniski grēcīgi, ka mūs nevar Jēzus glābt nekādā veidā. Mēs atceramies savus grēkus, savus neusticības, savus laustos solījumus, savus aizmirstos lūkšanu brīžus, savus slinkumu aiziet uz dievādiem. Vienalga, kas katram no mums ir, bet katram no mums šī grēku kaudz ir stipri paliela. Bet galvenais tas, ko es gribētu jums šodien pateikt, ir tas, ka šodienas lasījums apstiprina to, ka nekas nav atkarīgs no tā, ko mēs varam. Bet Jēzus solījums mums ir nelaužams un svēts. Viņš zina, kā mēs esam. Viņš zināja toreiz, kas gringāja ir Jeruzālemē. Viņš zināja visu par farizējiem, par Herodu, par Pilātu, visu. Un viņa aug, viņš gāja uz priekšu un ciet krustu nāvē. Par mums. Un šis solījums ir svēts un nelaužams. Paldies Dievam. Amen.